Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Alexandrina Maria da Costa no tsaroana amin'izao fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra izao. Raha misy mitondra zany anarana hoe Alexandrina na Alexandrina zany dia arabainay tratra n'ity fety ity. Teraka ny 30 marsa 4/7 arivo tao amin'ny toerana antsoina hoe Grisjeuf tao amin'ny tanàna kely ny Balazara distrika ny Porto tao amin'ny arsidiosezy ny Braga ao Portugal i Alexandrina na i Alexandrina alaharibe masina tamin'izay ary ny sabotsy masina taorinio izy no natao batemy izany hoe ny 2 avril 4/7. Taona vizy taorina izay dia nifindra tamin'ilay toerana antsoina hoe Calvario tao amin'io tanàna Balazario ihany a ny fianakaviany. Vao sivitaona monja izy dia efa niasa teny an-tsaha ary ny karama isan'andro. Teo amin'ny 8 taona no nianjera avy any ambony azo izy. Efa nomena ny sakramenta ny fanosorana ho amin'ny marary izy tamin'izay ary niatsara. Notendrenao katesista izy avy eo a ary mpikambana ihany koa tao amina antokom-pihira. Tsara feo sy tia mozika i Alexandrina.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Tamin'ny 8/7, 4/10 izy tamin'izay no nitrangandoza nanimba ny fiainany. Sabotsy masina tamin'izay, niditra ankeriny tao amin'ny efitrano nanjairany sindravavy ny Olenda sy namany iray ny lehilahy telo ka saika hanolana azy ireo. Aneriny nitsambikina teo amin'ny varavarankely mirefy 4 metatra ny haavony. Tamin'izay no niara-pahavoazana ny tsokandamosiny ka nahatonga azy halemy. Tsy nisy fanafa nahazo natao intsony fa efa lany aiky ny mpitsabo. Na dia izany aza nefa dia miezaka mankany am-piangonana ihany izy mandeha miisakisakena dia misy manaraby aza. Ary noho nizaka nataony dia afaka nanatrika ny kongresy eokaristika atao Braga izy a ny 4/27. Taorin'izay moa dia nandamaka tanteraka tao mpandrina i Alexandrina. Ny zokiny i Olenda moa ny karakara sy ny tsabo azy niaraka aminy amin'ny zavatra rehetra ataony eny fa na dia hatramin'ny fanoratana azy.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Tamin'ny voalohany dia fanasitranana no nangatany Alexandrina tamin'Andriamanitra ary nampanantena izy tamin'izany vavaka nataona izany fa hanao misionera raha mahazo fahasitranana. Farany niaiky sy nanaiky ny anjarana izy ary natolony an'Andriamanitra izany fijaliana izany. Nisy eo taminy Jesosy ary niresaka taminy andro aman'alina. Matetika izy no manontany an'i Jesosy izay tsy maintsy ataony ary novaliany hoe mijaly a, mity ary mamonjy. Ambarany fa tsy maintsy miaina ny fijaliana izy. Isaky ny zoma hatramin'ny 2/27 dia miaina ny fijaliany Kristy izy ary tena hita maso izany araka ny nambarany pretra mpitantana azy ampanahy. Nitombo ihany anefa izany ny fijaliana izany satria tsy maintsy nanefany trosa ny reniny ka niaina tao anatin'ny fahantrana izy ireo.
Etsenge
ny 8/7 ny angavian'ny tompo i Alexandrina mba ampafantatra ny sitrapony dia ny anankina ny papan'izao tontolo izao eo ambany fiarovany fomadio Maria. Raha tsy izany dia isy ady lehibe noho ny fahotana hamotika ny olona. Nanetsidia nefa ilay mpiretra nanankinany ny fandefasana ny 4 tany Roma. Eritona taorinio izy nanoratra tamin'ny kardinaly Pacel ka rehefa ho fidio ho papy io nitondra ny anarana hoe mpifaharoambin'ny folo dia nanatanteraka n'izany 4 izany ka tamin'ny 2/27 no nanaovany ny fanankinana n'izao tontolo izao tamin'ny fomadiony Maria. nanomboka teo dia tsy hita maso to ity ivelany intsony ireo feridimy sy ny fijaliany kristy izay ny aina ny aleksandrina ihany koa. Nanomboka tamin'izany fotoana izany ihany koa dia tsy ny sakafo intsony aleksandrina mandra-pahafatina, izany hoe nandritra ny 17 taona. Maro ny olona tonga namangy azy ary nisy fotoana aza norarany ny veka mihitsy ireo olon'ireo a tsy ho ao aminy. Ny 17 oktobra 1577 izy no nodimandry. Tamin'ny fotoana io moa no andro fahatsiarovana ny nisehoan'ny Masin'ny Maria farany tao Fatima. Dia mirarisondry rehetra mitondra ny anarana hoe aleksandrina ry zahay a, mba hanana toetra manam-paharetana toan'ity olo-masina entinareo anarana ity. Dia hitany koa no irariana soa ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy hitombo fahendrena ho an'ireo teraka ny 17 oktobra. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.